რადიო თავისუფლება FM 107.4. შემოგთავაზებთ ზე რეპორტაჟს იმაზე, თუ რა მესეჯი ჩადის ევროკომისიის პრეზიდენტი საქართველოში.
Respect the rule of law.
კანონის უზენაესობის პატივისცემა, შერჩევითი სამართლის თავიდან აშორება, აუცილებელი სივრცის გარანტირება პოლიტიკური ძალებისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის. ეს ყველაფერი წარმოადგენს თანამედროვე აყვავებული სახელმწიფოს ჩვენეული შეფასების ძირეულ ელემენტებს.
Of a modern and prosperous state.
გაცემის დასაწყისში ორ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. Freedom House-ის ანგარიშის ბალობაზე პირველ რიგში გამოეხმაურებით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის მაჩვენებელს.
საქართველოს ბოლო 2 წელიწადში ჩაატარა წარმატებული არჩევნები, რასაც ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა მოჰყვა. ამასთან წინსვლა იყო მედიის სფეროში. ამ ქვეყნიდან წამოსული სიგნალები, რომლებსაც ხედავთ ბოლო წლებში, დადებითი ხასიათისაა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ არჩევნების წინ მედიის მუშაობის ხარისხზე და მედიის მუშაობის ეთიკაზე.
თქვა 2012 წელს თუ არსებობდა იგივე მეცხრე არხი, რომელსაც ფლობდა მაშინდელი პოლიტიკური ფიგურის ბიზინა ივანიშვილის ოჯახი, ამ არჩევნებზე ასეთი მაგალითი არ ქონია. ასევე ნაკლები იყო შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტების მიმართ აწარმოებდნენ ერთგვარად ზიზღის კამპანიას, რაც 2012 წელს ახასიათებდა.
დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი სტუმრობდა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას პრაღაში. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს კოტე სურგულაძესთან.
ბავშვები 20 ბავშვი შეირჩა, ჩამოვიდნენ, მათ ჩაუტარდათ ინტერვიუ. ეს აპირებენ თუ არა ისინი დაბრუნებას თავის სამშობლოში, ეს უფრო სკოლის ასაკის ბავშვებზე იყო. 20-დან ორმა ივარაუდა, რომ შეიძლება ოდესმე დაბრუნებული. დანარჩენმა უარი თქვა. მაგრამ ეს პროექტი შედგა. პროექტი როცა დასრულდა, ისევ კითხეს ამ ბავშვებს, რომ რამდენი მათგანი აპირებდა დაბრუნებას და 20-დან 20-ვე თქვა, რომ აუცილებლად დაბრუნდებით.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ ერაყში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც სუნისტი ექსტრემისტები აფართოებენ კონტროლს ერაყის ქალაქებზე. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბარუზო საქართველოში ვიზიტი საგანგებო დატვირთვას იძენს. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის წინ და მხარდაჭერის მნიშვნელოვან გამოვლენებად მიიჩნევა როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში. ლელა კუნჭულია უფრო მეტ სიტყვის ჟოზე მანუელ ბარუზოს ვიზიტის მნიშვნელობაზე.
ჩვენ თქვენს გვერდით გავართ. ჩვენ გავართ დემოკრატიული, აყვავებული და გაერთიანებული საქართველოს გვერდით, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ 12 ივნის საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. და იქვე გამოხატა იმედი, რომ 15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდება საერთაშორისო სტანდარტებთან სრული შესაბამისობით. სწორედ შემდგომ პროგრესზე იქნება დამოკიდებული მომავლის პერსპექტივებიც. ამ კონტექსტში ევროკომისიის პრეზიდენტი ჩამოთვლის დემოკრატიული გამვითარებას არების კრიტერიუმებს, რომელთა დაკმაყოფილებას ევროპასთან დაახლოების მსურველ ნებისმიერ სახელმწიფოს, თამა ჩორის ცხადია, საქართველოსაც მოეთხოვება.
არსებითია, რომ საქართველო დარჩეს პოლიტიკური პლურალიზმის, მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელი მართსაჯულების გზაზე. ეს არის ჯანმრთელი დემოკრატიის მთავარი მახასიათებელი. საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს მიღწეული საერთაშორისო აღიარება.
The international recognition that Georgia has achieved must be kept.
ევროკომისიის ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს და ეს ჟოზე მანუელ ბარუზო ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც გამოიმეორა, რომ მისი ვიზიტი მოლდავეთსა და საქართველოში ხას უსვამს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას ამ ორი ქვეყნის მისამართით ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის წინ. შეთანხმების ხელმოწერა 27 ივნის ბრიუსელში გამართება. ჟოზე მანუელ ბარუზო განმარტავს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება საშუალებას მისცემს საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას შევიდეს ევროკავშირის მასშტაბურ სამომხმარებლო ბაზარზე, რასაც მოყვება წარმოების განვითარება საქართველოში და რაც თავის მხრივ ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის. ისევე როგორც მოლდავაში, ჟოზე მანუელ ბარუზო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების გარდა საქართველოშიც გეგმავს მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს საინვესტიციო კონფერენციაში, რომელიც თბილისში 13 ივნის გამართება. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის განმარტებით, ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით მეტად მნიშვნელოვნად მიჩნეული კონფერენციის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთება სეგმენტები, სადაც საჭირო იქნება ევროკავშირის დახმარება.
იქნება საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ყველა სექტორის მიხედვით, ეკონომიკის ყველა სექტორის მიხედვით იქნება პანელები, რომელზეც გამართება დისკუსია თუ რა სახის დახმარება შეიძლება აღმოჩინოს ევროკავშირმა საქართველოს.
ვილისი ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტს ბრიუსელის მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულებად და იმის დასტურად მიიჩნევს, რომ ევროკავშირისთვის მეტად ფასეული ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმება საქართველოსთან. ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტს მოლდავეთსა და საქართველოში პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე განიხილავს ამ ქვეყნების გამხნევებად ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის წინ, მათ შორის რუსეთთან მიმართებითაც, რადგანაც მოსკოვის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და რეაქციები უცვლელად დარჩება.
არა მარტო აღიზიანებს ეს პირდაპირ კონფლიქტში, ჩემი აზრით, მის საგარეო პოლიტიკურ გაცხადებულ პრიორიტეტებთან, ხომ? ამიტომ სავსებით რაციონალური დამოკიდებულება იქნება მათი მხრიდან იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ისინი აქამდე საკეთებს მათი პერსპექტივით რო შეხედოთ. ანუ გამოყენება იმ ზემოქმედების მექანიზმების, რომლებიც მათ ხელში არის სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, იქნება ეს მოლდავეთი, აზერბაიჯანი თუ საქართველო, რომელსაც ისინი გააგრძელებენ იმასთან ერთად, რომ ეს თქვა გაღიზიანებას არ გამოიწვევს, ასევე ითქვა, რომ სავაჭრო ურთიერთობები შეიძლება გადაიხედოს. რაღაცები აქვს რუსეთს, ისეთი ბერკეტები, რომლებიც შეიძლება მტკივნეული იყოს ჩვენთვის, რომელსაც გამოიყენებს როგორც მის პოლიტიკის ინსტრუმენტად.
იმ ფაქტს, რომ ჟოზე მანუელ ბაროზოს ტურნე აზერბაიჯანსაც მოიცავს, შემთხვევითად არ მიაჩნია ლევან ცუცკირიძეს. იმის გარდა, რომ აზერბაიჯანის როლი განუზომლად დიდია ალტერნატიული ენერგომომარაგების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სომხეთმა გადაწყვიტა შესულიყო რუსეთის საბაჟო კავშირში, ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონის სხვა ქვეყნები დარჩნენ ევროპული ორიენტაციის ერთგული. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was at home. Relax, said the last man. We are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never
საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი მცირედით გაუმჯობეს და ასეთ დასკვნამდე მივიდა ორგანიზაცია Freedom House, რომლის ანგარიშით სახელწოდებით ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 12 ივნის გამოქვეყნდა. რა ფაქტორებმა განაპირობა საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება? ნინო ხარაძისაგან მოისმინეთ.
Freedom House-ის მიერ 12 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 მიხედვით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის შეფასება 1 წლის წინანდელი 4.75 მიასეთიდან 4.68 მიასეთ ქულამდე გაუმჯობესდა. 2005 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში დემოკრატიის ხარისხის ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს აქვს, ის 0.28 მიასეთი ქულით არის გაუმჯობესებული. ანგარიშის თანახმად საქართველო ევრაზიის რეგიონში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ერთადერთი ქვეყანაა, რომლის რეიტინგიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად მზარდია. ამის განმაპირობებელი აღმოჩნდა დიდწილად თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები 2012 და 2013 წლებში და ის პლურალიზმი, რაც ამ არჩევნებს მოხვა. როგორც Freedom House-ის პროექტის ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 ევრაზიის განხეთქილება დემოკრატიასთან ხელმძღვანელი სილვანა ჰაპტანგ კოლაჩკოვსკა ამბობს, სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები აღმოჩნდა დემოკრატიულობის რეიტინგში საქართველოს წინსვლის განმაპირობებელი.
საქართველომ ბოლო 2 წელიწადში ჩაატარა წარმატებული არჩევნები, რასაც ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა მოხდა. ამასთან წინსვლა იყო მედიის სფეროში. ამ ქვეყნიდან წამოსული სიგნალები, რომლებსაც ხედავთ ბოლო წლებში, დადებითი ხასიათისაა.
ამასთან ანგარიშის ავტორთა განცხადებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პარლამენტის მიერ 2013 წელს მიღებული კანონი მაუწყებელთა მფლობელების თაობაზე და ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის შესახებ დადგენილების მიღება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიც ფიქრობს, რომ რეიტინგში საქართველოს მდგომარეობის გაუმჯობესება დიდწილად მედიის თავისუფლების ხარისხის გაუმჯობესებამ განაპირობა. თუმცა მისი შეფასებით ასეთივე კარგი მდგომარეობა სულაც არ არის სამართალდამცავ და პენიტენციალურ სისტემაში.
ჩვენ თავარი პრობლემა მაინც გაგვაჩნია და ვფიქრობთ, რომ ყველაზე პრობლემატური მაინც სამართალდამცავი უწყებებია. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიღრმისეული რეფორმების დაწყება. თუკი სიღრმისეული რეფორმები არ დაიწყება, ცალსახად მაინც იქნება პრობლემები ამ უწყებებში და მე მგონია, რომ პირველ რიგში ალბათ ყველაზე სენსიტიური ალბათ არის პენიტენციალური სისტემა და სამართალდამცავი უწყებები და აქ ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი.
Freedom House-ის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მაშემდეგ რაც წელიწად ნახევრის წინ ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებას ჩამოაშორა მიხეილ სააკაშვილის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2013 წლის მარტამდე სააკაშვილი ხელისუფლებას ინარჩუნებდა და დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების რამდენიმე ჩინოვნიკის სადაო სასამართლო პროცესი, ძირითადად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და კორუფციის ბრალდებით. ანგარიში სასამართლო დამოუკიდებლობის ხარისხი 5 ქულითაა შეფასებული. ეს მაჩვენებელი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებით უსულელია. ამის მიუხედავად დღეს წინა საარჩევნოდ გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელიც ამავე დროს საარჩევნო თემებზე მომუშავე უწყებათა შორისი კომისიის ხელმძღვანელიც აა, განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ამჟამინდელი ხელისუფლება არ იყენებს მოსამართლებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად.
ჩვენ მიერ დაბიჯნავით წარმოებული სასამართლო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმა საბოლოო შედეგს მალე გამოიღებს, კიდევ მეტად გააძლიერებს ინდივიდუალურ მოსამართლეებს, რომლებმაც 2012 წლის ოქტომბერში მიიღეს თავისუფლება და გამოიყენეს თავისუფლება მართსაჯულების რეპუტაციისა და დობის ასამაღლებლად. მე პირადად ამ საკანონმდებლო რეფორმას მართსაჯულებისა საბოლოოდ დასრულებულად ჩავთვლი, როცა მართსაჯულება მთლიანად კომპეტენტური, მიუკერძოებელი, საზოგადოების მხრიდან ნობით აღჭურვილი მოსამართლეებით იქნება დაკომპლექტებული.
სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ნაზი ჯანეზაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი ასოციაციისა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა. მისი თქმით, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიუხედავად, რომელმაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესში შეიტანა ცვლილებები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოშიც, რომელიც მოსამართლეებს ირჩევს და რომელშიც საგმოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც არიან, პრობლემები მაინც რჩება.
მაგალითად, არის ტენდენციები, რომ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე შუადგომობების დაკმაყოფილების ხარისხი, რომელსაც აყენებს და დასის მხარე, გარკვეულწილად გაიზარდა, თუმცა პრობლემები კვლავ რჩება.
ნაზი ჯანეზაშვილი არ ემხრობა მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის შემოტანის ცნებას კანონში ცვლილებების მიხედვით და მისივე თქმით ასევე განსასაზღვრია მოსამართლეთა ოდენობის საკითხი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგზავნოთ კლავ ფრიდომ ჰაუსის ახალ ანგარიშზე საუბრეთ. ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის მიხედვით პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთი თამაშობს მთავარ როლს დემოკრატიის ხარისხის გაუარესების მხრივ. ამერიკის შეერთებული შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაციის მიერ 12 ივნის გამოქვეყნებულ ამ ანგარიში მიმოხილულია ვითარება 29 ქვეყანაში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ეს 29 სახელმწიფო ყოფილ საბჭოთა კავშირს, ასევე ბალკანეთის ნახევარკუნძულს და შუა ევროპას მოიცავს. ამ გამოკვლევის ავტორთა აზრით, შარშან რუსეთმა რეგიონში მოიტანა ახალი საგანგაშო ვითარება რეპრესიების მხრივ. აქ გვეტყვით, რომ ანგარიშის ოფიციალური სრული სახელწოდება ასე ჟღერს: ქვეყნები გარდამავალ ფაზაში ევრაზიის განხეთქილება დემოკრატიასთან. ფრიდომ ჰაუსის ამ პროექტის დირექტორი სილვანა ჰაბდანკ კოლაჩკოვსკა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რუსეთი დემოკრატიის ხარისხის გაუარესების სიმბოლოა, დემოკრატიის იმ ინდიკატორების თანახმად, რომელსაც კვლევისას იყენებ. რუსეთი დემოკრატიისთვის ზურგის შექცევის ამ პროცესზე სხვადასხვა თვალსაზრისით ახდენს ზეგავლენას. მოუსმინეთ ჰაბდან კოლაჩკოვსკას.
რუსეთი არ არის, როგორც ჩვენ ფიქრობთ ხოლმე, პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველაზე ავტორიტარული რეჟიმი. ამ მხრივ რეგიონში ყველაზე უარესი მდგომარეობა უზბეკეთსა და თურქმენეთშია. მაგრამ დღეს, თუ ჩვენ კვლევის ინდიკატორებს დაუკვირდებით, დაინახავთ, რომ რუსეთსა და ამ ქვეყნებს შორის სხვაობა ამ მხრივ სულ უფრო და უფრო მცირდება.
გამოკვლევის მიხედვით, მთელ ამ რეგიონში დემოკრატიის საშუალო ხარისხი მთლიანობაში გაუარეს და 2013 წელს, ისევე როგორც ეს გასული წლების განმავლობაში ხდებოდა. ლაბარკე ბოლო 10 წელიწადზე. 16 ქვეყნის შემთხვევაში საქმე გვაქვს უკანსლასთან. 5 წინწავი და 8-ში არავითარი ცვლილება არ არის. გამოკვლევაში ჩართული 29 ქვეყნიდან 10 ევროკავშირის წევრია. მათგან ნახევარში კორუფციის ზრდა შენიშნეს გამოკვლევის ავტორებმა. პოსტსაბჭოთა 12 ქვეყანაში, რომლებიც არ არიან ევროპული ბლოკის წევრები, ბოლო 10 წელიწადში საშუალოდ დემოკრატიის ხარისხი გაუარეს და ამ სივრცის მოსახლეობის 80% ცხოვრობს, როგორც ამ გამოკვლევის ავტორები უწოდებენ, გამყარებულ ავტორიტარულ რეჟიმებში. მათ შორის არიან რუსეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და უზბეკეთი. ანგარიშის მიხედვით, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის გარემო უფრო მეტად მტრული გახდა რუსეთში, აზერბაიჯანში და ყაზახეთში. რუსეთის მსგავს ზომებს, როგორიცაა კანონები ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის და უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, მიმართეს ან განიხილეს ისინი და ან წარადგინეს სხვა ქვეყნებშიც. მათ შორის არიან არამხოლოდ სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ყაზახეთი, თურქმენეთი და მოლდავეთი, არამედ საქართველოს, უკრაინას და თვით ევროკავშირის წევრი ლატვია. საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანზე ჰაბდან კოლაჩკოვსკა ამბობს, რომ იგი განსაკუთრებით შეკრების თავისუფლებას ახშობს მთავრობა.
აზერბაიჯანში ბოლო წლებში მართლაც დრამატულ რეპრესიებს ხედავთ, განსაკუთრებით შეკრების თავისუფლების მხრივ, მაგრამ ასევე სხვა სფეროებშიც.
ჩვენ რადიოს რესპონდენტი Freedom House-ის პროექტის ქვეყნები გარდამავალ ფაზაში ევრაზიის განხეთქილება დემოკრატიასთან ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ 2013 წლის არჩევნების დროს მთავრობა ბაქოშის დევნი და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ოპოზიციონერებს და მედიას. რაც შეეხება პოსტსაბჭოთა სივრცის გარე არეალს. ჯარშან გარკვეული ძვრები იყო ბალკანეთში, უპირატესად დადებითი ხასიათის, თვლის Freedom House-ი. მათ შორის ასახელებენ ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ პროდუქტიულ მოლაპარაკებას სერბიასა და მის ყოფილი ოლქის კოსოვოს ახლანდელ მართველებს შორის. თუმცა უმოქმედო მთავრობები, როგორც ანგარიშის ავტორები წერენ, დაბლა სწევენ დემოკრატიის დონეს რეგიონში. მაგალითად, გართულ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიაში, რომელიც დაუბრუნდა გარდამავალ ფაზაში მყოფი რეჟიმების კატეგორიას. ხანგრძლივ პოლიტიკურ ჩიხშია ბოსნია-ჰერცეგოვინის ცენტრალური მთავრობა. ჩვენი რესპონდენტის აბდანკ კოლაჩკოვსკას თქმით, ბოსნია-ჰერცეგოვინა იქცა არამდგრადი მმართველობის გამაფრთხილებელ სიმბოლოდ.
ოქროპირულ ხაზზე საუბრობდა Freedom House-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით დემოკრატიისა და თავისუფლების ხარისხზე 29 ქვეყანაში. და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ მუსიკა. Brother.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe. Radio Tavisupleba.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ სიუჟეტით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე საქართველოში ორიოდე დღე რჩება. კვირას 15 ივნისს თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება საქართველოს მასშტაბით, მასში ხმის უფლებით ისარგებლებს საქართველოს 3,429,000 მოქალაქე. ისინი თვითმმართველი ქალაქების მერებს, მუნიციპალიტეტის გამგებლებს და საკრებულოების წევრებს აირჩევენ. რადიო თავისუფლება რეგულარულად აშუქებს თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდს, ამჯერად თვითმმართველობის არჩევნებისადმი მოქალაქეთა დამოკიდებულების გარკვევა ქუთაისში სცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა გაჭკაჭიშვილმა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ 15 ივნისის არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ისინი მიზეზად შეუსრულებელ დაპირებებს ასახელებენ.
სულ გვათხილებენ ჩვენ ხალხს. ყოველ წელიწადს მოდიან ყოველ არჩევნებზე, მაგრამ არაფერი შედეგი არა არანაირად და. რა ვიცი, ამთავრობას ახლა რა ვიცი რა იქნება.
ახლა არ მივიღებ, რა ვიცი, აღარა მაქვს მაგათი იმედი, არა ვიცი და რაც უნდა ისკნა.
ქუთაისში შედარებით შედარებით არიან, არცუ ისე დიდი დაინტერესება ხალხიდან, არცუ ისე დიდი პრეტენზიებია ხალხიდან, იქ რაღაც ინდივიდუალურ პრეტენზიებს უკავშირდება, იმიტომ რომ ხელშაქმნელები არიან.
რესპონდენტთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებენ. ზოგიერთი ამომრჩეველი ქუთაისის მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა პროგრამებში მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრის გზებს ვერ ხედავს. ნაწილი კი პროგრამებს და დაპირებებს ერთ ანეც ადარებს და პოზიციის გამოხატვას კენჭისყრის დღეს აპირებს.
მოდიან ყველაფერს, მეუბნებიან, რაც მომწონს ვისმენ, რაც არ მომწონს არ ვისმენ. მე სხვისი სიტყვით არავირჩევ არავის. მე ავირჩევ იმას, ვინც ჩემი სამხედველობით ვინც ჯობია.
რა თქმა უნდა, წავალ უეჭველად. სხვადასხვა პროგრამებსაც ვერ იტყვი, ყველა ერთნაირია. პროგრამები უკვე მოქმედებს საზოგადოებაზე.
არჩევანი თვალსაზრისით მრავალ ფერონებაც არის მერობის კანდიდატები ცნობილია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის მაჟორიტარების კუთხითაც მეტნაკლებად ცნობილია კანდიდატები არა მარტო ჩემსუბანში სხვა უბნებშიც შევსწრებენ რამდენიმე შეხვედრას პროგრამები როგორც ასეთი კონკრეტულად რა გზებით აპირებენ გადაჭრას მოსახლეობის პრობლემის მე მაგალითად ამის შესახებ პასუხი ვერ მივიღე ვერც ერთი პარტიის წარმომადგენლის მხრიდან
ამჟამინდელი და 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედარებისას განსხვავებულ გარემოზე საუბრობს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
თუ შევადარებთ იმ წინა ადგილობრივი არჩევნების გარემოს, მაშინაც იყო 7 გარემო, მაგრამ ყველა მიცოდა რა შედეგი დადგებოდა. დღეს ჩვენ მეტნაკლებად ვიცით რა შედეგი შეიძლება დადგეს, მაგრამ ამავდროულად აი ეს აქტიურობა, ეს მრავალფეროვნება კანდიდატების, მაინც იძლება იმ შტაბეშტილებას, რომ ყველაფერი ბოლომდე გარკვეული არ არის და თავისი ხიბლი და აზარტი შემოაქვს, რომ შეიძლება იყოს მეორე ტური. თუმცა მე ვთვლი, რომ დღეს კანდიდატებს კი უნდათ, მაგრამ ამომრჩევლებს აღარ სჯერა. ყველა პარტიამ, ყველა ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ დაპირებები, რომელიც უხვად გაიცემა, უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ ის უზრუნველყოფს მომავალი არჩევნების მაღალ დონეს.
ნუგზარ კოხრეიძის მსგავსად რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისის ქუჩებში გამოკითხული ამომრჩევლებიც ფიქრობენ, რომ ხალხის და პოლიტიკური სუბიექტების ინტერესები ერთმანეთს ჯერჯერობით ვერ ემთხვევა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მოქალაქეთა განწყობაზე. ერთი ანონსით გაგრძელდება ახლა ჩვენი ეთერი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ბრუნდებით კვლავ თბილისში, სადაც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად გამოაქვეყნეს მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიშები, რომლიდანაც ირკვევა, რომ მთლიანობაში მედია საშუალებები დაბალანსებულად აშუქებენ წინა საარჩევნო მოვლენებს. უფრო მეც მედიის წინა საარჩევნო მონიტორინგის შედეგების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში მოსახლეობის 94%-ისათვის ინფორმაციის მთავარ წყაროდ კვლავ ტელევიზია რჩება. შესაბამისად, გასაკვირი არაა, რომ წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებისას მთავარი ყურადღება ტელემაუწყებლების საქმიანობაზეა გამახვილებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსის ნანა საჯაიას თქმით, საანგარიშო პერიოდში მედია საშუალებები ძირითადად დაბალანსებულია, აშუქებდნენ საარჩევნო მოვლენებს. ამასთან 2012 წლის არჩევნებისაგან განსხვავებით ადგილი არ ქონია მედიის პოლიტიკური ფულით ბომბარდირებისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მასობრივ შემთხვევებს.
თქვა 2012 წელს თუ არსებობდა იგივე მეცხრე არხი, რომელსაც ფლობდა მაშინდელი პოლიტიკური ფიგურის ბიზინა ივანიშვილის ოჯახი, ამ არჩევნებზე ასეთი მაგალითი არ ქონია. ასევე ნაკლები იყო შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტების მიმართ აწარმოებდნენ ერთგვარ ძიზღის კამპანიას, რაც 2012 წელს ახასიათებდა. გახსოვთ რეგიონებში განსაკუთრებით რამდენიმე ჯგუფი, მობილიზებული ჯგუფი, რომელიც უკან დაასდებდა თქვათ ინფო-9 ჟურნალისტებს და იყო ასევე სხვადასხვა შემთხვევები, სადაც მათი უფლებები ილახებოდა.
გარდა ამისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით არც სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ქონია ადგილი ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, თვალშისაცემი იყო ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ნეგატიური რეაქცია კრიტიკულ კითხვებსა და გადაცემებზე. იგულისხმება, როგორც 4 ივნისის პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრის მწვავე რეაქცია ჟურნალისტების კრიტიკულ კითხვებზე და მათი დადანაშაულება ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში, ასევე პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის განცხადება ვახო სანაიას გადაცემაში გამოთქმული კრიტიკის პასუხად.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის ზოგადი განცხადებები, რომელიც ჩვენ გვესმოდა ლიდერების მხრიდან და მათი რეაქციები კრიტიკულ კითხვებზე. მართალია, აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ამას არ ქონდა ძალიან მასიური ხასიათი და კარგი არის, რომ ეს არ გავრცელდა მუნიციპალიტეტებზე და სხვა საჯარო მოხელეებზე, თუმცა ვფიქრობთ, რომ როდესაც ქვეყნის ლიდერი საუბრობს იმაზე და არის ძალიან აგრესიული კრიტიკული კითხვები თან მიმართებაში, ეს არის პრობლემა და შეიძლება სხვა საჯარო მოხელეებმაც გამოიყენონ.
ანგარიში ასევე შევიდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობის კაბინეტებში დამონტაჟებული ფარული კამერების აღმოჩენის ფაქტი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის მედია ვასაძის მუქარა, რომლის ადრესატი ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე იყო. გარდა ამისა, მონიტორინგის შედეგების თანახმად, მთავრობისა და მართველი კოალიციის წარმომადგენლები მიპატიჟების მიუხედავად ძალიან იშვიათად იღებდნენ მონაწილეობას ტელეკომპანია ტაბულას გადაცემებში. და კიდევ, ანგარიში ასევე ვკითხულობთ.
გასული წლების მსგავსად სიღრმისეული გაშუქების დეფიციტი თვალშისაცემია. მედია საშუალებების უმეტესობის წინა საარჩევნო გაშუქება გარკვეული გამონაკლისების გარდა საარჩევნო სუბიექტების ყოველდღიური საქმიანობის აღწერით შემოიფარგლებოდა, სადაც ნაკლებად ისმოდა კრიტიკული კითხვები და კანდიდატების დაპირებების დეტალური ანალიზი.
წინა საარჩევნო კამპანიების ზედაპირულ გაშუქებაზეა ლაპარაკი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშიც, რომლის ერთ-ერთი ავტორი ნათია კუპრაშვილი ასევე ხაზს უსვამს პრობლემას, რომელსაც პირობითად გასართობი პროგრამების მიკერძოებული გამოყენება შეიძლება უწოდოთ. საქმე ის არის, რომ მაუწყებლები, ძირითადად რუსთავი 2 და იმედი, გასართობი გადაცემების სივრცეს იყენებდნენ ამ მრჩევლებზე ზემოქმედების მოსახდენად.
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს მაუწყებელს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია კანდიდატის მოწვევა გასართობ გადაცემაში, თუ წინასწარ აქვს არჩევნების პროცესამდე დაგეგმილი აქვს, რომ ეს სტუმარი ნამდვილად იქნება მასთან სტუმრად. მაგრამ წარმოუდგენელია, რომ მაგალითად ვანოშოუს დაეგეგმა ასმა ტყაბლაძის სტუმრობა მანამდე, სანამ ის კანდიდატი გახდებოდა. ამიტომ ცალსახად სახეზე გვაქვს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დარღვევა გასართობ პროგრამში, მაგალითად სადაც პროფილში წარმოდგენილია მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი, როგორც ყველაზე საუკეთესო სასიძო, რომელიც არის ყველაზე კარგი ოჯახიდან წამოსული, რომელიც ყველაზე კარგი სპორტსმენია, ყველაზე კარგად ერთვება და ასე შემდეგ.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ანგარიშის მიხედვით, მედია საშუალებებმა საინფორმაციო პროგრამების არსებითი ნაწილი, ისევე როგორც წინაარჩევნებზე, ახლაც მთავრობისა და ორი ძირითადი პარტიის, ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ღონისძიებებს დაუთმეს, რაც საარჩევნო უბნებთან მისულ მოქალაქეებს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების ცუდ წინაპირობას უქმნის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორი. რადიო თავისუფლებას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 9-12 ივნის საქართველოს დღეების ფარგლებში ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში იმყოფებოდა დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი კოტე სურგულაძე, რომელმაც ჩეხეთში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წევრებთან შეხვედრაზე ისაუბრა იმ სტრატეგიაზე, რომელიც უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან მუშაობის სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს. სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტებისათვის სასწავლო პრაქტიკის უზრუნველყოფა საქართველოს სახელმწიფო თუ კერძო სექტორში, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება უცხოეთში მცხოვრები ბავშვებისათვის და დიასპორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ადგილებზე საკვირაო სკოლების ორგანიზება. კოტე სურგულაძე ვიზიტის ფარგლებში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ესტუმრა და რადიო თავისუფლების რამდენიმე შეკითხვას უპასუხა. მოისმენთ ეს ინტერვიუ.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მიმართულება არის ბავშვები, რომელიც ჩდებიან საზღვარგარეთ. ან ბავშვობის პერიოდში ტოვებენ თავის ქვეყანას და მიყვებიან მშობლებს. ამ ბავშვებში მომეტებულია და ჭარბია რისკი იმისა, რომ შეიძლება დაიკარგოს მათში ქართული ენა. აი აქ დადგას სკოლის საკითხიც. მაგრამ ჩვენი მხრივ ვიფიქრეთ, რა შეიძლება და გაგვეკეთებია აი ამ მიმართულებით და გავაკეთეთ ესეთი ძალიან საინტერესო პროექტი, რომლის პრეზენტაციაც ჩვენ უკვე გავაკეთეთ. ეს არის ონლაინ სკოლა, რომ ინტერნეტის საშუალებით მოხდეს სწავლება. ეს არ იქნება ჩაწერილი გაკვეთილები, ეს იქნება პირდაპირი გაკვეთილი, რომელსაც მასწავლებელი პირდაპირ ჩაუტარებს ბავშვებს. სწავლების პროცესი, დავშოთ, პირველიდან მეოთხე, მეხუთე კლასამდე რთულია იყოს, დავშოთ, ინტერაქტიული, ისე რომ მასწავლებელმა რაღაც ესეთი გაკვეთილი ჩაუტაროს ბავშვს, ლბო ინტერესო გახდეს ბავშვის ეს გაკვეთილი. ამიტომაც ტექნიკური მხარეც ჩავრთეთ აქ, რომ ნაწილობრივ თამაშით მიდიოდეს ეს სწავლება, რომ ბავშვისთვის საინტერესო იყოს. შემდგომ მიასაკისთვის უკვე მეტი ინტერაქტივი იქნება უკვე მასწავლის ინტერვენცია თვითონ სწავლებაში და უფრო მაღალ კლასებში უკვე სრულფასოვანი აი ესეთი გაკვეთილები, როგორც ჩვენ გვიტარდებოდა სკოლაში, ისეთი იქნება. ტექნიკურად რო შეხედოთ, მასწავლებელი იქნება ოთახში, საიდანაც მის მონიტორზე იქნება დაახლოებით 8-დან 10 ბავშვამდე ესეთი ვირტუალური კლასი შექმნილი და მას ექნება ცოცხალი კავშირი აუხსნის გაკვეთილს, მოისმენს, ჩააბარებენ ბავშვები გაკვეთილს, კითხვებს დაუსვამენ, მასწავლებელი უპასუხებს. ეს სხვათაშორის ჩაიწერება კიდევაც, ეს გაკვეთილი და ბავშვს ექნება საშუალება, რომ გადაახვიოს და აღიდგინოს თუ რაიმე დაავიწყა, თუ რაიმე უნდა დააზუსტოს კითხვაზე, რა პასუხი მიიღო მასწავლებლისგან და ესეთი ფორმატი წავა ეს გაკვეთილი. იქნება ძირითადად ქართული ენა, ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია, ეთნოგრაფია, ანუ ის, ესე ვთქვათ, დისციპლინები, რაც აქაურ სკოლებში არის სწავლება, თორე ფიზიკას და ქიმიას მე მგონი შესანიშნავად არ.
მაინც ისე ჩანს, იმის გამო, რომ ჩვენ გადაადგილება არ გვიჭირს ევროპის ქვეყნებში და ხვდებით ჩვენს თანამემამულეებს, რომ მაინც მათი ძირითადი საფიქრალი სათხოვარი სურვილი არის ის, რომ მათ რაღაცნაირად სცადონ თავიანთი თავის რეალიზება საქართველოში. განსაკუთრებით ესეთ სურვილები მოდის სტუდენტებისაგან. როგორ ახდენთ აი ამ სურვილების აკუმულირებას?
თუნებას მომცემთ, უცბად პასუხს გაგცემთ. აი რაც მკითხეთ ლოკალურად და შემდეგ ცოტა გლობალურად მინდა რომ აგიხსნათ, რას ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორ ვაკეთებთ ჩვენ ჩვენ საქმეს. დავიწყეთ იმითი, რომ გავაკეთეთ სტრატეგია, რაც არ იყო სამინისტროში.
ეს დამტკიცებულია თუ ჯერ ისე?
აი ეხლა მთავრობა წარედგინება, წარვადგინეთ მთავრობაში რამოდენიმე ესე ვთქვათ სამინისტროს ქონდა შენიშვნა, ამ შენიშვნებს ვითვალისწინებთ და ხელახლა წარედგინებთ არობას და სამტკიცებლად ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე დამტკიცდება ჩვენი სტრატეგია. სტრატეგიამ განსაზღვრა ის მიზნები, ამოცანები, პრობლემები და გამოწვევები, რაც დიასპორასთან მიმართებაში არის. სტუდენტები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ სტრატეგიაში. დავიწყოთ იქიდან, რომ სტუდენტები თავისთავად როცა მიდიან საზღვარგარეთ, ისინი როგორც ფუტკრები იღებენ საკმაოდ მნიშვნელოვან და საინტერესო ინფორმაციას, რაც შეუძლიათ რომ შემდეგ ჩამოვიტანონ თავის ქვეყანაში და თავის ქვეყანას მოახმარონ. რატომღაც აი ესეთ შედარებას ვაკეთებ ხოლმე და ასოცირება მოგვდით, თქოს აი როგორც ფუტკარი გადის მინდორში, ყვავილიდან აიღებს ყველაზე საჭიროს, ყველაზე გემბრიელს, ყველაზე სამკურნალოს და ჩამოვიტანს და თავის ფიჭაში ჩადებს, აი ესე უნდა იყოს ალბათ სტუდენტიც. მიდის, იღებს იმ ცოდნას, რაც ჭირდება და რასაც ჩათვლის, რომ მის ქვეყანას შეუძლია მოახმაროს, დაბრუნდება და თავის ქვეყანას შეუძლია რომ ახმაროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ სკადა ფიჭა უნდა დაახვედროთ თქვენ, ხომ ერთ სწორად გავიგეთ, რომ გამოყვეთ ამ
შედარებას. სწორია და მოდით გეტყვით, ჩვენ შარშან გავაკეთეთ ერთ-ერთ სტუდენტურ ორგანიზაციასთან ერთად ესეთი პროექტი. სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში, მათ შევთავაზეთ სტაჟირება სხვადასხვა სამინისტროში. და ეს იყო საპილოტე პროექტი, სადაც 10-დან 12 სტუდენტამდე მიიღო მონაწილეობა. იყო ძალიან კარგი ეფექტი ამ საპილოტე პროექტის. როდესაც დასრულდა სტაჟირება, ჩემს სამინისტროში გავაკეთეთ მცირე პრეზენტაცია, ანუ რომელმა სტუდენტმა რა საკითხი დაამუშავა ამ სამინისტროში და სხვათაშორის ამ პრეზენტაციას ესწრებოდნენ თვითონ სამინისტროს წარმომადგენლები. მე რომ მოვისმინე მათი პრეზენტაციები გაოცებული დავრჩი თუ რა სიღრმისეული და რთული საკითხები გადაწყვიტეს ამ ბავშვებმა ამ სამინისტროში და თვითონ სამინისტროს წარმომადგენლები ძალიან მადლობელი იყვნენ და ამბობდნენ რომ არც მოელოდნენ თუ ბავშვებს შეეძლოთ ესეთი სიღრმისეული და საკმაოდ რთული საკითხების აწევა. ეს დავალებები მისცეს და სტუდენტებმა იგრძნეს ის ძალა თუ რა გააჩნია მათ ცოდნას.
უბრალოდ ჩაგეკითხებით დაზუსტებისათვის, ბატონო კოტე, ეს მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვთ სურვილი, რომ ესეთი ჩვენ რომ ინტერნშიპს ანუ პრაქტიკანტებს შეძახით მიიღოთ, თუ კომერციულ სტრუქტურებში ჩნდება ესეთი სურვილი?
შარშან იყო მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში და წელს ჩვენ უკვე ვაპირებთ, რომ კომერციულ სტრუქტურებშიც მივცეთ საშუალება. ამისთვის ჩვენ დაუკავშირდებით იმ კომერციულ სტრუქტურებს, რომელიც განაცხად შეექნება თვითონ სტუდენტებს შეტანილი თავისი ინტერესიდან გამომდინარე, ზოგს აინტერესებს საბანკო სექტორი, ზოგს აინტერესებს თავშოთ კომპიუტერული სფერო და არის ჩვენთან საკმაოდ წარმატებული ბევრი ბანკიც არის, კომპიუტერული ფირმაც არის, IT ფირმა, ესე ვთქვათ, სადაც შეიძლება ჩვენ თხოვოთ მათ და გაატარონ სტაჟირება სტუდენტებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამითი ჩვენ ვაძლევთ სტუდენტებს საშუალებას გაიაზრონ და დაინახონ შანსი თავის ქვეყანაში დაბრუნების და შანსი იმისა, რომ თავის ქვეყანას შეუძლიათ მოახონ თავისი ცოდნა.
ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრთან კოტე სურგულაძესთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ანუ გოჟი, აი ამ სტრატეგიაზე მუშაობის პერიოდში თუ იყო უკვე ისეთი შემთხვევა, როდესაც სტუდენტს დაუკავშირდით, აღმოაჩინეთ ის როგორც კარგი სპეციალისტი და უკვე დასაქმდა?
მე როგორც გითხრათ, შარშან იყო საპილოტე ვერსია და ჯერ ის სტუდენტები, ვინც იყვნენ ჩამოსული, ისე სტუდენტები არიან. შესაბამისად ეს პროექტი ალბათ იქნება გრძელვადიანი, უფრო გათვლილი, უფრო გრძელვადაზე და შეიძლება შემდგომში თვითონ მიიღებენ სტუდენტები გადაწყვეტილებას. თავარია რომ მათში გაჩნდეს მოტივაცია თავის სამშობლოში დაბრუნების და ეს მოტივაცია ჩნდება ზუსტად იქიდან, რომ ისინი თუ ახდენენ თავიანთი ცოდნის რეალიზაციას ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა სტუდენტს უკვე უჩნდება იმის მოტივაცია, რომ დაბრუნდეს და ემუშაოს თავის სამშობლოში. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ბავშვებზე, ჩვენ ასევე გავაკეთეთ ერთ-ერთი საპილოტე პროექტი საზაფხულო სკოლების, სადაც ჩამოვიყვანეთ დაახლოებით 100-მდე ბავშვი ზაფხულის პერიოდში. ნაწილი იყო გადანაწილებული და უშუალოდ რაღაც ბანაკებში და ესე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი პროექტი მინდა გამოყო, რომელსაც ჩვენ მივეხმარე და დავაფინანსეს, ეს იყო საზაფხულო სკოლა ერთთვიანი. და მოდით მოკლედ გეტყვით
რა არის ხოლმე ეს შავზღვისპირეთია უკვე
მაგათ? არა, აი გეტყვით როგორი ფორმატი იყო. ბავშვები 20 ბავშვი შეირჩა, ჩამოვიდნენ, მათ ჩაუტარდათ ინტერვიუ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც ჩემთვის იყო საინტერესო, დაუსვეს აპირებენ თუ არა ისინი დაბრუნებას თავის სამშობლოში, ეს უფრო სკოლის ასაკის ბავშვებზე იყო. 20-დან ორმა ივარაუდა, რომ შეიძლება ოდესმე დაბრუნებულიყო. დანარჩენმა უარი თქვა. მაგრამ ეს პროექტი შედგა. პროექტი როცა დასრულდა, ისევ კითხეს ამ ბავშვებს, რომ რამდენი მათგანი აპირებდა დაუბრუნებას და 20-დან 20-ვე თქვა, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით. მაგრამ პრობლემა კიდე გაჩნდა ის, რომ მშობლებს ჰქონდათ პრობლემა ბავშვებთან ვეღარ მიყავდათ საზღვარგარეთ. ერთმანეთს სადა პასპორტის დახევა, რამოდენმე დამალა პასპორტი და ისევ მასწავლებელს ხოლეს მე მშობლებმა, რომ იქნებ დახმარებოდა აეხსნა ბავშვებს, რომ ისინი უნდა გაყოლოდნენ თავიანთ მშობლებს.
ეხლა უცებ რა გამახსენდა ეს ბატონო კუტი, ამას წინათ ალბათ ერთი თვენახევრის წინ ევროკავშირის მისიამ საქართველოში გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი მითები ევროკავშირისა და საქართველოს შესახებ. ანუ წარმომადგენლობას ამოვიდა ყელში ის მითები, რაც უკავშირდება თითქოს აი ევროკავშირში თუ საქართველოს შევა, იქ ქართულ პროდუქციაზე მოთხოვნილება არ იქნება, ვენახები აი შეხება, მართლმადებელ ეკლესიას და საწმლებო შეექმნება. ხო არ შეგიძლიათ გამოყოთ გრანტები იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც გააკეთებენ კვლევას რეალურად რა ხდება ევროკავშირში რა, გამოწვევებია როგორც თქვენ ბრძანეთ, რისთვის უნდა იყოთ მზად. რა ხდება თუნდაც აგრარულ სფეროში, როგორ მოხდა ეგრეთ წოდებული კოლმეურნეობების შანაცვლება, ვთქვათ, უფრო პროგრესული კოოპერატივები და ფერმერული მეურნეობებით, არა? რომ აი ეს მითების დამსხვრევაში თვითონ ეს სტუდენტები, ქართველები გამოიყენოთ.
იცით რა შეესაქმე? მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ამას მითები დავარქვათ, მაგრამ ჩემს აზრით ეს მშელობის საგანი უნდა იყოს საზოგადოებაში, რომ საზოგადოება თვითონ უნდა იმშელოს და გამოიტანოს დასკვნა, რა პლუსები აქვს, რა გამოწვევები, რა რისკები შეიძლება ჰქონდეს თუნდაც ამ პროცესს, ევროინტეგრაციას. ჩემს აზრით ცოტა ნაკლებობას გამიცდით ამაზე მშელობისას და უფრო ხანდახან წამოვახოლმე ესეთ კომერციული ინფორმაციის გაშუქება, რაც იმ დროს არის საინტერესო და იმ დროს არის რეიტინგული. ხოა ესეთ გლობალურ საკითხებზე მსჯელობისას რატომღაც ამ ბოლო პერიოდში ვერ დავინახე რომ მოეცალოს მედიას. ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ საზოგადოება მიმსჯელოს ამაზე, პროფესიონალებმა იმსჯელონ ამაზე. ის ასე თქვენ ბრძანებთ, ძალიან საინტერესოა რომ დაფინანსდნენ სტუდენტები, რომლებიც ამაზე ჩაატარებენ კვლევას. ან ეს უნდა იყოს ობიექტური. ყველაფერი რა თქმა უნდა იდეალურად არ იქნება და გამოწვევებიც იქნება ინტეგრაციის პერიოდში. ამიტომ საზოგადოება იმსახურებს იმას, რომ ამაზე სრულყოფილი ინფორმაცია ქონდეს, სრულყოფილი კვლევები იყოს დადებული იმაზე, რომ მათ ეს იცოდნენ. თუ რაღაც პრობლემები იქნება და გამოწვევები, ამისთვისაც მზად უნდა იყოს ხალხი. და როცა მზად არის ადამიანი, ის ბევრად უფრო მარტივად გადაიტანს ამ პრობლემებს.
გამოსვამობს უბრალოდ რომ იქნება სტუდენტები, მათი რესურსი, მათი თქვენ როგორც თქვით, აი როგორც ფუტკაი რო აკტარებს ეს ინფორმაციას, აი ეს დაგროვილი ინფორმაცია ამ კუთხითაც რო გამოიტანო.
რა თქმა უნდა, იცით რა, ხანდახან მიჩდება.
აა ოქროპირულ ხაზზე ჩემი კოლეგა ამას სულიად უფასოდ აკეთებს, კვირაში ერთხელ და შესანიშნავი სტუდენტები აღმოაჩინა მთელ მსოფლიოში.
ეს ძალიან ძვირფასი არის ჩვენთვის და ჩვენც გვაქვს სტუდენტები საკმაოდ დიდი ქსელი უკვე. მე მგონი დაახლოებით 1000 სტუდენტსაც და ჩვენი ქსელი, სტუდენტური ორგანიზაციის ქსელი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ამ ქსელის არსებობა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ სტუდენტებს შევთავაზოთ ესეთი პროექტები, როგორც აი მაგალითად სტაჟირება იყო.
ახალები უნდა გავიდეს ეთერში, ამიტომ ბოლოსკენ კითხავთ ბატონო კუტი, თქვენ ალბათ გაქვთ სტატისტიკა ქართულ ბიზნესმენებზე, რომლებიც სოფლიოში მოღვაწეობენ. იმათი მხრიდან თუ არის თქვენთან თანამშრომლობის სურვილი, თუ თანამშრომლობა?
ზუსტად მაგაზე ვმუშაობთ ბატონო კობა. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს გეტყვით ერთს, ძალიან მცირე პერიოდში შევეცდები რომ ჩავატიო. როდესაც ჩვენ დავწერეთ ჩვენი სტრატეგია, იქ გამოჩნდა პრობლემა. პრობლემა და გამოწვევა არის ძირითადად კომუნიკაცია ჩვენს თანამემამულებთან. ესეთი საკომუნიკაციო საშუალება არ იყო, თქვენ მკითხეთ რომ აი ორგანიზაციებთან თუ გაქვთ კავშირი. 200-ზე მეტი ორგანიზაცია ჩვენთან დაფიქსირებული და მათთან გვაქვს კონტაქტი, მაგრამ ეს არის საკმაოდ მცირე რაოდენობა ჩვენი თანამემამულების პროცენტულად რო ავიღოთ. ამიტომ ჩვენ შევქმნით საკომუნიკაციო ქსელი თანამემამულეთში, რომელიც აიხლა ხდება უფრო აქტიური, შეგდებთ უკვე ჩვენ საინტერესო ფუნქციონალებს, რაც იქნება საინტერესო ჩვენი თანამემამულეებისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ვიცი დათვლილიც გვაქვს და გათვლილიც გვაქვს, რომ ეს ქსელი გახდება საკმაოდ აი ესე ვთქვათ მოცულობითი და ბევრი ადამიანი შემოვა ამ ქსელში. ყველა ადამიანს ექნება თავისი ინტერესის რეალიზაციის საშუალება. იქ იქნება უამრავი სივრცეები, სადაც შესაძლებელი იქნება კომუნიკაცია ჩვენთან, ჩვენ შეგვეძლება კომუნიკაცია მათთან. ონლაინ სკოლაც რაც გითხარით, აი ამ ქსელის შემადგენელი ნაწილი იქნება. და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ამ ქსელში შემოსული ჩვენთან, მით უფრო მეტი საშუალება გვექნება საინტერესო პროექტების შეთავაზების.
გვითხრა კოტე სურგულაძემ, საქართველოს დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრმა, რომელიც რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას სტუმრობდა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. ვაქცინ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბრით ერაყი აყურადღების ცენტრში. ერაყის პარლამენტმა გადადო საგანგებო სხდომა, რომელიც დღეს იყო დანიშნული და რომელზეც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უნდა ემშელათ სუნიტი ექსტრემისტების შეტევის ფონზე. სალომე ასათიანი გააგრძელებს ამ თემას.
ერაყის პარლამენტს 12 ივნისს უნდა ემსჯელა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების თაობაზე, იმ ფონზე, როცა გრძელდება სუნიტი ექსტრემისტების შეტევა, მაგრამ კვორუმის არარსებობის გამო სხდომა გადაიდო. მათ შორის, ვინც სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა, ძირითადად სუნიტთა და ქურთთა ფრაქციების წარმომადგენელი დეპუტატები იყვნენ. ეს ფრაქციები ეწინააღმდეგებიან შიიტი პრემიერ-მინისტრისთვის ნური ალ-მალიქისთვის უფლებამოსილების გაფართოებას. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფის წევრებმა 11 ივნისს კონტროლი დაამყარეს ქალაქ თიქრიცზე. ერთი დღით ადრე კი მოსულს დაეპატრონენ და თურქეთის 80 მოქალაქე აიყვანეს მძევლად. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა მათი იერიში სამიზნე ბაღდადი გახდება. ექსტრემისტულ ვებსაიტებზე გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც თითქოს ჯგუფის პრესმდივანს აბუ მუჰამედ ალ-ადნანის ეკუთვნის. ის ამბობს, ბაღდადისკენ დავიძრებით, ვინაიდან იქ ანგარიში გვაქვს გასასწორებელიო. ამავე დროს ადნანი იმუქრება, რომ მისი ჯგუფი სამხრეთ ერაყშიც დაეპატრონება შიიტთა წმინდა ქალაქებს, ქარბალასა და ნაჯაფს. ერაყელი ქურთების სახალხო ლაშქრის პეშმერგას პრესმდივანმა იაბარ იავარმა 12 ივნისს განაცხადა, რომ ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ნახევრად ავტონომიურ ქურთთა რეგიონის ლაშქარი მთლიანად აკონტროლებს ნავთობით მდიდარ ქალაქ ქირქუქს, მას შემდეგ რაც ფედერალურმა არმიამ ქალაქში თავისი პოსტები დატოვა. 11 ივნისს გვიან საღამოს ბაღდადში კრიზისის თაობაზე საგანგებო შეხვედრა გამართეს ქვეყნის პოლიტიკური ფრაქციების ლიდერებმა, მათ შორის მალიქიმ და პარლამენტის სპიკერმა სუნიტმა ოსამა ალ-ნუჯაიფიმ. მალიქიმ შეთქმულება უწოდა მოსულის ექსტრემისტების მიერ დაკავებას და პირობა დადო, რომ ქალაქზე კონტროლს ძალის გამოყენებით აღადგენს. მალიქის თქმით, უნდა დაისაჯონ ის სამხედრო მეთაურები, რომლებმაც უკან დაიხიეს. გავრცელებული ცნობებით, 10 ივნისს, როცა მოსულში ექსტრემისტები შეიჭრნენ, უსაფრთხოების ძალების წევრებმა ფორმები გაიხადეს და შეუერთდნენ ხალხის ნაკადს, რომელიც ქალაქიდან გარბოდა. როგორც იუწყებიან, მოსული, რომლის მოსახლეობაც 2 მილიონს შეადგენს, 500,000-მდე ადამიანმა დატოვა. ერაყში შექმნილ ვითარებაზე 12 ივნისს გაეროს უშიშროების საბჭოს იმსჯელებს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ერაყის მიმართ სოლიდარობის გამოვლენის მოწოდებით გამოდის. 11 ივნისს ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე ის მოსულის საკონსულოდან თურქეთის დიპლომატების გატაცების ფაქტსაც შეეხო.
I'm urging the government of Iraq and broadly the regional countries
ერაყის და უფრო ზოგადად მთელი რეგიონის ქვეყნების მთავრობებს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებ გაერთიანდნენ, რათა დამნაშავეებმა პასუხი აგონ და ყველაფერი გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ეს დიპლომატები რაც შეიძლება მალე უნებლად განთავისუფლდნენ.
Safe and sound as soon as possible.
თეთრი სახლის განცხადებით უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება ბოლო 24 საათის განმავლობაში გაუარესდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ ფსაკიმ ადგილზე ვითარება ძალიან ძიმედ შეაფასა. მისი თქმით, ვაშინგტონი ერაყს განახლებულ დახმარებას გაუწევს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში, თუმცა დახმარების ფორმები არ დაუკონკრეტებია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეფასებით, ჯიჰადისტი მებრძოლების წარმატება მკაფიო ნიშანია, რომ 2003 წელს ერაყში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით შეჭრამ სრული მარცხი განიცადა. ერაყის ერთიანობას საფრთხე ემუქრებაო, დასინა ლავროვმა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული ჯგუფის მებრძოლებს იანვრის შემდეგ დაკავებული აქვთ ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადის ნაწილი და ახლოს მდებარე ქალაქ ფალუჯის დიდი მონაკვეთი. ჯგუფს, რომელიც ასევე აკონტროლებს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ალ-რაყას პროვინციას, საზღვრის ორ მხარეს ისლამური რესპუბლიკის დაარსება სურს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც გვიამბობდა ერაყში შექმნილ ვითარებაზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, რომელიც უძღვებოდი ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.